Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Жекшемби 29 январ күнкү кечки уктуруулардын Азаттыктын алгысы Бишкек студиясынан баштайт. Микрофондо Бакты Гүлшүнөбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз. Ошондой эле апталык миң санат түрмөгүнөн Комуз көлөрүнүн тарыхын чогулткан Асан Кайбулда уулун эскеребиз.
Ошонун баарын компакт дискага түшүрдүк дагы китепке киргизип анан бул списогу дагы китепке киргизип койдук.
Ал үйүнүн биринде калтырбай жыйнап эметкен экенсиз жана
дискке. Ооба.
Ал жакшы болгон экен.
Эми биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын федералдык соту өлкөдөгү саякатчыларды жана качкындарды депортациялоону убактылуу токтоткон чечим чыгарды. Ага ылайык визасы бар качкындарга жана башка юридикалык уруксаты бар тараптарга Кошмо Штаттардын аймагына кирүүгө тыюу салынбайт. Жарандык эркиндик боюнча Америка биримдиги уюмунда президент Дональд Трамптын буйругу АКШ аэропортундагы 200 чукул адамга түз таасир этерин айтып, алар келген өлкөсүнө кайра депортацияланат деген тынчсыздануларын билдиришкен. Өлкөнү террористтерден коргоону убада кылган Трамп жума күнү жаңы иммиграциялык эрежелерди киргизген. Ага ылайык Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливан, Йемен жана Сомали өлкөлөрүнүн жарандарын 90 күнгө АКШга кирүүсүнө тыюу салынган. АКШнын ички коопсуздук департаменти болсо жаңы иммиграциялык эреже ишке кирген бир күн ичинде 109 адамга Кошмо Штаттарга кирүүгө бөгөт коюлганын маалымдаган. Трамптын 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШнын аймагына кирүүгө тыюу салган буйругунан кийин АКШнын көпчүлүк аэропортторунда нааразычылык башталып, ал башаламандык менен коштолгон. Дональд Трамп Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. АКШнын Ак Үйүнүн маалымат кызматы орус президенти Владимир Путин телефон аркылуу Дональд Трампты президенттик кызматка киришкени менен куттуктаганын жарыялады. Эки лидердин сүйлөшүүсү бир саатка чукул созулуп, кызматташтыктын ар кыл багыттарын камтыган. Ошондой эле ислам мамлекети экстремисттик тобу менен күрөшүү жана дүйнөдөгү тынчтык маселесин талкуулашкан. Буга чейин расмий Кремль 28 январдагы телефон сүйлөшүүсүндө Владимир Путин менен Дональд Трамп туруктуулук жана өнүгүү үчүн биргелешип иштөөгө даярдыгын билдиришкенин жазган. Эки президенттин сүйлөшүүсүндө АКШ тараптан Орусияга киргизилген санкцияларды алып салуу маселеси каралат дегендиктен бул сүйлөшүүлөрдү Москва жана Европа өлкөлөрү өтө кызыгуу менен күтүп жатышкан. Дональд Трамп ошондой эле Германиянын канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшүп, тараптар эки өлкөнүн мамилелери коопсуздук жаатында маанилүү роль ойной турганын ырасташты. Ошол эле күнү Трамп Франциянын президенти Франсуа Олланд менен дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, экономика жана саясий тармактагы кооптуу жагдайларды талкуулаган. Улуу Британиянын премьер министри Тереза Мэй Анкарада Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолуккан соң Британия Түркия менен алакасын жандантаарын айтты. Түркия президенти Улуу Британия менен соода жүгүрдүүнүн көлөмүн жылына азыркы 15 миллиард доллардан 20 миллиард долларга чейин жеткирүү планы бар экенин билдирди. Эки лидердин Анкарадагы жолугушуусунда биргелешкен аскер учагын жасоо боюнча 100 миллион фунт стерлингке бааланган келишимге кол коюлганын Мэй маалымат жыйынында ырастады.
The relationship between Turkey and the United Kingdom.
Түркия менен Улуу Британиянын ортосундагы мамилелер дайым актуалдуу мүнөздө болуп келген. Анын үстүнө Түркия биз тушуккан татаал маселелердин алдында турат. Андыктан Түркия ар дайым Европа өлкөлөрүнө коркунуч туудурган терроризм жана Сирия өлкөлөрүнөн чыккан согушкерлерди басууга көрүп жаткан аракеттерин жогору баалайт деди Мэй. Анын айтуусунда Британия Евробиримдиктен толук чыккандан кийин Лондон менен Анкара соода алакаларын өркүндөтүү үчүн биргелешкен жумушчу топ түзүшмөкчү. Жергиликтүү жаңылыктар. Келе жаткан жумада Жогорку Кеңеш депутаттары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки абалды өкмөттүк саатта талкуулайт. 2 февралдагы жыйында өкмөттүн курамы менен келип аталган маселе боюнча парламентте маалымат беришет. Буга чейин бир катар депутаттар кыргыз өкмөтү ИАЭПтин алкагында өз мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай жатканын айтып, айыл чарба продукцияларын экспорттоо начар жүрүп жатканын сындаган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы жайында расмий мүчө болуп кирген. Ийин окуясы үчүн соттолгон укук коргоочу Азим Жанаскаров ачкачылыгын токтотту деген маалыматтар чындыкка жатпайт. Бул тууралуу укук коргоочу Азиз Абдырасулов Азаттыкка билдирди. Ал учурда Аскаров ачкачылыгын токтотту деген жалган маалыматтар коомчулукту адашууга түртүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда Абдырасулов Аскаровдон ачкачылыкты токтоттууну суранган кайрылуулар көп болуп жатканын айтып, анын өмүрүн сактап калууга арналган акция жүрүп жатканын дагы кошумчалады.
Кече чолпон Өмүрканова кирип чыгыптыр алиги председатель общественного совета киргизген. Анан кийин ошо кирип алдагы суранып эме кылыптыр, анан кийин көрөм понедельник күнү жообун берем деген экен. Но это не означает, что токтотту деп. Анан официальный кысым деле токтотту элек деп атат.
2010 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып, бирок 24 январда ошол эле өкүм күчүндө калтырылган. Адвокаттар Чүй облустук соттун өкүмүн акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрыларын айткан. Бул өкүмгө Аскаров өзү да нааразычылык билдирип түрмөдө ачкачылык жарыялаган. Алматыда бүгүн бүткүл дүйнөлүк кышкы универсиаданын ачылыш азем болот. Алдыдагы күндөрү 57 өлкөдөн келген 2000 чукул спортчу 86 медалдар комплекти үчүн ат салышат. Бүгүн кечинде Алматы аренадагы ачылыш аземде студенттик жарыштын оту жандырылат. Алматы мурдагы совет өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп кышкы универсиаданы өткөрүп жатат. Оюндардын ачылыш аземине Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин келиши күтүлүүдө. Буга чейин Назарбаев Казакстан тарыхында мындай чоң масштабтагы оюндар өтпөгөнүн билдирген. Эми кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко Пенияны жеңип алды. Спортчулардын беттеши бүгүн таңда АКШнын Колорадо штатында өттү. Урушунун алгачкы мүнөтүндө Джулиана Пеня кыргыз спортчусунун алдында артыкчылыкка ээ болгон менен Шевченконун соккулары таамай болуп жатты. Экинчи раундда Шевченконун каршылашы дагы деле болсо үстөмдүккө ээ болуп жаткан менен таймдын аягында кыргыз спортчусу партерден атаандашынын колун кысып Пенияны багындырды. Шевченко UFC алкагында 3-чү жеңишке ээ болду. Эми ал атактуу спортчу Аманда Нунес менен чемпиондук титул үчүн кармашмакчы.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштан. Бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 30 январда айрым жерлерде кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7. Талас жергесинде түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7. Ош, Жалал Абад жана Баткен облуктарында түнкүсүн -5, күндүз 2-7. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5. Нарын облусунда түнкүсүн -15-20, күндүз -4-9 градус нөлдөн төмөн болот. Башка ала Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн -1-3, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Эми микрофонду Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада кыйраган учактагы жүктүн бир бөлүгү Кыргызстанга түшүрүлөрү аныкталды. Саясий күчтөр активдүү түрдө кыргызча праймерис жүргүзүүдө. Трамп шайлоо өнөктүгү учурундагы убадаларын аткарууга киришти. 16 январда Манас оо майданына жакын жерде кыйроого учурап, 34 кыргыз жаранынын өмүрүн алган Боинг 747 учагындагы 77 тоннага жакын жүктүн 2 тоннага жакыны Кыргызстанга түшүрүлүш керек болгонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 январда жарыялады. Ал жүк Казакстандык GTA Казакстан LLC компаниясына таандык от тутандыргыч же зажигалка экени айтылды. Азаттыктын кабарчысы учак кыйраган жерде ал от тутандыргычтарга кыргызча нускамаларды таап жарыялаган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанга түшүрүлө турган жүк Стамбулга барып, ал жактан башка учак менен кайра келиш керек экен. Бирок бул бизнес логикасына эле эмес, жөнөкөй эле логикага да туура келбеген көрүнүш. Анткени Бишкекте түшүрүлө турган жүктү Стамбулга алып барып, ал жерден бажы текшерүүсүнөн өткөрүп, андан соң башка учакка жүктөп, Манаска кайра алып келүү абсурд эмеспи? УКМКнын чырлуу жүк боюнча карама каршылыктуу мына ушундай жаңы маалыматы 2-3 олуттуу жагдайдан кабар берет. Биринчиден, жүктүн Кыргызстанга түшүрүлөрүн төгүндөгү кыйын болгон фактылар чыгып калгандыктан, жогору жакта УКМК аркылуу аз гана жүк түшүрүлмөк деген маалымат берүү чечилгендей. Ал маалымат өкмөттүн Манаска эч кандай жүк түшүрүлмөк эмес деген буга чейинки билдирүүсүнө каршы келбеш үчүн жүк Стамбулга барып кайра келиш керек эле деп айтуу тандалып алынгандай. Бирок ал кара көйнөктү ак жип менен тиккендей эле болуп калды. Дагы бир көңүлгө ала турган жагдай Манастагы учак кыйроосу боюнча козголгон кылмышты транспорттук прокуратура иликтөөгө алган. Иликтөө жүргүзүп жаткан расмий орган эч кандай маалымат таратпай туруп эле УКМК капталдан чыга маалымат таратышы дагы суроо жаратат. Кыргызстандын мурунку башкы прокурору Байтемир Ибраев УКМКнын маалымат таратышын тартип коргоо органдарынын саясатташуусу менен түшүндүрөт.
Эми укук коргоо органдары тилекке каршы ошол саясий маселелерге кирип кетип атпайбы? Улуттук коопсуздук кызматынын азыр негизги милдети эмне себептен ушул учак авиа кырсыкка учурады? Биринчи ошого жооп бериш керек. Жүк кимге таандык эле деген бул үчүнчү, төртүнчү, бешинчи маселе да. Тилекке каршы ушул негизги маселеден алаксып кийинки маселелерге жооп берип атат да эми бул. Албетте бул мыйзамдуу деп айткандан алысмын, бул саясатташылган маселе болуп атат да.
УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Манасова майданы аркылуу контрабандалык жүк ташуу мурдатан эле калыптанган дейт.
Ошол груздун баары түшүрүлбөсө дагы жартысынан көбү бияка түшүрүлмөктө. Анан кийин таможенный декларациялар кийин Стамбулдан келип жатып оформление кылышмакта. Же болбосо бул вообще груз эч кандай оформление болбой ээлерине кетип калмак. Бул ушундай схемалар Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы, Отунбаев убагындагы да азыр дагы болуп келат. Бул деген ушундай мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып туруп жасап атышат.
Кыйраган учакка ээлик кылган түрк компаниясы жүк боюнча карама каршылыктуу маалыматтарды чыгарган. Адегенде жүк Маска түшүрүлмөк деп, андан кийин бардык жүк Стамбулга бармак деп маалымдаган эле. Кыргызстандык эксперттер түрк менчик компаниясынын билдирүүлөрүнө эч кандай ишеним жок экенин билдирип жатышат. Кыргызстандын 34 жаранынын өлүмүнө алып келген учак кыйроосун жана андагы жүктүн кимге таандык экенин депутаттык комиссия дагы иликтеп жатат. Ал комиссия кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын эле эмес, түрк компаниясынын учагынын буга чейин Кыргызстанга 50 иреттей конуусунда контрабандалык жүк алып келген келбегенин аныктоода өзгөчө маанилүү дейт Артур Медетбеков. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасына урушасыздар. Программабызды улантабыз. УКМК 27 январда учактагы жүк боюнча эле эмес, Белизгейт боюнча да маалымат таратты. Анда 2010 жылы Максим Бакиевке 100% таандык Мегаком соода маркасына ээлик кылган Альфа Телеком компаниясынын 49% үлүшүн гана мамлекет көткөрүп, 51% акциясын Penwell Business Limited компаниясына сактоого берүү юридикалык жактан негизсиз болгон деп бааланган. 51% акцияны Penwell'ге берүү чечими башкы прокуратуранын ал кездеги тергөө тобунун башчысы Кылычбек Арпачиев тарабынан кабыл алынганы айтылган. Аида Салянова баш прокурор кезинде башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгын жетектеген Арпачиев 100 000 доллар пара менен 2015 жылы кармалып, камакка алынганы белгилүү. УКМК 2010 жылы ал кездеги юстиция министри Аида Салянова тарабынан издөөдөгү Алексей Елисеевке адвокаттык лицензиясын берүүнү да мыйзамсыз деп тапкан. Улуттук коопсуздук кызматы Альфа Телекомдун 51% үлүшүн алган Penwell Business Limited акцияны биротоло өзүнө менчиктеп алуу үчүн 2010 жылдары жогорку даражалуу кыргыз чиновниктерине өтө ири суммада пара бергени тууралуу маалымат алганын дагы белгилеген. Андай акча алгандар катарында Атамекен партиясынын лидерлери бар экенин Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов айтып жүргөнү белгилүү. Атамекендин лидерлери өз кезегинде УКМКнын Белизгейт боюнча айыптоолору толугу менен төгүндөлгөнүн билдирип жатышат. Алар жакын арада Белиз өлкөсүнөн алынган маалыматтар УКМК башчысы Абдил Сегизбаевдин документтеринин жасалма экенин ырастаарын айтып жатат. Ал эми Мегакомдун 51% акциясы эмне үчүн 2010 жылы мамлекетке алынбаганы үчүн убактылуу өкмөт учурунда экономика үчүн жооп берген Алмазбек Атамбаев жооп бериш керектигин Өмүрбек Текебаев билдирген. Ал ошондой эле Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда Мегаком мамлекетке алынбайт, эң башкысы орус тарап дивиденд жана салыктарды төлөөсү керек деп айтканын мисал келтирген болчу. Альфа Телекомдун 51% акциясы 4 жылдан кийин 2014 жылы мамлекетке өткөрүлгөн. Учурда өкмөт Мегакомдун 100% акциясын 18 миллиард сомго сатууга аракеттенип, бирок кызыккан тарап чыкпай турат. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйылкы жылы күзүндө президенттик шайлоо болот. Анын алдында өлкөдөгү саясий күчтөр, партиялар даярдыгын көрүп, талапкерден талапкер тандоодо. Бул кыргызча праймериз же талапкер тандоо эч кандай эрежесиз көшөгө артында айыгышкан күрөш менен жүрүүдө. СССРди башкарган КПСС'тин саясий бюросундагы бийлик үчүн күрөштү Килемасындагы бульдоктордун кармашы деп Уинстон Черчилль айткандай, Кыргызстанда президенттик дымагы барлар көшөгө артында партиялык, кландык жана регионалдык праймериздерде талапкер болуп тандалууга умтулуп жатышат. Баарын бирге чечебиз деп бириккен Адахан Мадымаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келбековтордун арасынан Келдибековдун шайлоого даярдык көрүүсү жөнүндөгү маалыматтар да мына ошол кыргызча праймериден кабар берет. Президенттик амбициясын жашырбаган Темир Сариевке КСДПнын белдүү мүчөсүнө таандык гезит аркылуу тынымсыз чабуулдар да кыргызча праймериден бир көрүнүшү. КСДП партиясынын ичинде да талапкер болуп тандалыш үчүн кармаш жүрүп жатканы белгилүү. Бул партия Сооронбай Жээнбеков, Иса Өмүркулов же башка бир саясатчыга токтолууну чет элек. Албетте, бул партияда чечүүчү добушка президент Атамбаев ээ экени дагы түшүнүктүү. Ал эми республика жана өнүгүү партиялары үчүн талапкер тандоодо маселе бир топ жеңил. Бул партиялар өз лидерин президенттикке сүрөй алат. Аларда жеңишти камсыз кылуу үчүн башка саясий күчтөр менен биригүү, күчтөнүү маселеси турат. Бул дагы өзүнчө бир праймериз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына угуштасыздар, программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясаттын көңүлү узап бараткан жумада 20 январдан тарта АКШда президенттик кызматка киришкен Дональд Трамптын алгачкы практикалык кадамдарына бурулду. Шайлоо өнөктүгү учурумда айтылгандар кургак сөз эмес экенин ырастоого шашкан Трамп адегенде эле Барак Обаманын саламатты сактоо багытындагы чечимдерин жокко чыгарды. Ошондой эле курамында 12 өлкө бар Транс-Тынч Океан соода өнөктөштүк келишиминен АКШ чыкканын жарыялады. Жакынкы чыгыштагы 7 мусулман өлкөсүнөн мигранттардын келишине чек койду. Мыйзамсыз миграцияга чек коюу убадасын аткаруу максатында Мексика менен АКШнын чек арасында курула турган дубалдык каржылоо маселесин көтөрдү. Ал дубал үчүн Мексика төлөш керек деген талапты койду. Ага Мексика президенти Пеня Ниетто каршы чыгып, Мексика эч качан ага төлөбөйт деди.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos.
Мен Кошмо Штаттардын дубал курулушун улантуу боюнча чечимин колдобойм жана өкүнөм. Бул дубал бир нече жылдан бери бизди бириктирбестен бөлүп турат. Мексика дубалга ишенбейт. Мен кайра-кайра айтканымдай, Мексика кандай дубал болбосун төлөбөйт.
Мексико но пагара нингун мур.
Дубал куруу боюнча Трамп менен Пеня Ниетонун ортосундагы келишпестик Мексика президентинин АКШга сапарын үзгүлтүгө учуратты. Трамп эми Мексикадан өндүрүлүп, АКШга экспортолгон товарларга кошумча бажы төлөмүн киргизэрин жарыялады. Кошуна өлкөлөрдүн соода согушу компанияларга эле эмес, калкка да терс таасирин тийгизэри айтылып жатат. Дональд Трамптын соода келишимдеринен чыгуусу, кошуна мамлекеттердин товарларына кошумча төлөм киргизүү аракети башка өлкөлөр менен кызматташууну токтотуу дегенди билдирбейт. Ал андай кызматташууларды АКШнын кызыкчылыгына жараша кайра түзүүнү көздөгөндү билдирет. Вашингтондун үстөмдүгү менен түзүлө турган жаңы эрежелерде 1-чи, 2-чи, 3-чү жана андан кийинки катарларда турган өнөктөр болмокчу. 1-чи катардагы өнөктөр Улуу Британия, Канада, Япония, Израиль болмокчу. Бул өлкөлөрдүн лидерлери мына ошол ээлеген ордуна жараша Вашингтонго чакырылышты. Британия өкмөт башчысы Тереза Мэй 26 январда АКШга барып, Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин аны менен биринчи жолу жолугушкан чет өлкөлүк лидер болуп калды. Европа биримдигинен чыгууну чечкен Британия үчүн да Кошмо Штаттар менен өзгөчө мамилени сактоо жана өркүндөтүү канчалык маанилүү экени түшүнүктүү. Япония, Израиль лидерлери менен да телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болуп, алар дагы Вашингтонго чакырылды. Кошмо Штаттар кызматташууда 2-чи катарга койгон мамлекеттер арасында Европа биримдиги жана Индия турчудай. Тынымсыз көтөрүлүп жаткан Кытайды негизги атаандаш деп тапкан АКШ аны ооздуктоодо Индиянын потенциалын пайдаланууну көздөгөндөй. 25 январда Трамп Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны жакын арада Вашингтонго келип кетүүгө чакырды. Трамп Индияны бардык маселелерди чечүүдө чыныгы дос жана өнөк деп атады. Ал эми Кытай болсо бизден жыл сайын 500 миллиард доллар чыгарып кетүүдө, жумуш орундарды уурдап жатат деп айыптаган. Жакынкы чыгыш мамлекеттерине да мына ошондой эле суук жана көңүл кош мамиле жасалды. Бул чөлкөмдө кандай ыкма менен иштеерин туюнтуп Трамп Сирияда коопсуз аймак түзүүгө даярдык көрүүнү Пентагон жана мамлекеттик департаментке тапшырды.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Мен албетте Сирияда адамдар үчүн коопсуздук зонасын жасайм. Менчи Европа бул миллиондогон адамдардын Германияга жана башка өлкөлөргө кирүүсүнө жол берүү менен абдан чоң ката кетирди деп эсептейм. Мен бул нерсе бизде кайталануусун каалабайм. Бул апаатка жеринде көңүл буруу керек. Президент Обама, Хиллари Клинтон жана Керри биздин өлкөгө 10,000 деген адамдардын киришине жол берген. ФБР азыр мурда террор менен байланышы бардыгын иликтеп жаткан адамдардын саны эң көп. Булар алар киргизген адамдардын тобунан.
Акшнын мурунку президенти Барак Обама Сирияда коопсуз аймак түзүү Орусия менен кагылышууга алып келиши ыктымал. Сирия жаңжалына өтө эле терең кирип кетет деп андай кадамга баруудан баш тарткан болчу. Ошондуктан Трамптын билдирүүсү Сирияда аскерий операция жүргүзүп жаткан Орусиянын тынчсызданысын жаратты. 28 январда Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсү белгиленди. Сирия, терроризмге каршы күрөш сыяктуу татаал маселелерде эки лидер тил табыша алабы, азырынча айтуу кыйын. Орус талдоочулары эки президенттин тил табышуу мүмкүнчүлүгүнө сереп салып жатып, Трамп Орусия менен мамилени жакшыртуу, Крымды кечирип, санкцияларды алып салуу акысы үчүн Москванын Кытайдан оолак болуусун талап кылышы ыктымал деп айтып жатышат. Бүт Европа, АКШ санкция салып жатканда аларга кошулбаган Бейжинди Кремль таштап кете алабы деген суроолор мына ошонун артынан жаралууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койго мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева берүүбүздүн экинчи жарым саатында миң санат түрмөгүнө ортоктош болсуздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын федералдык соту өлкөдөгү саясатчыларды жана качкындарды депортациялоону убактылуу токтоткон чечим чыгарды. Ал арада Дональд Трамп Орусия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Анкарада Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Келе жаткан жумада Жогорку Кеңеш депутаттары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан кийинки абалды өкмөттүк саатта талкууламай болду. Эфирибизде эми миң санат түрмөгү улайт, аны Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Кыргыз күйлөрүнүн эки томдук тарыхын элине калтырып кеткен агартуучу журналист Асан Кайбылда уулу жөнүндөгү анын өмүрлүк жары Тотеженин аңгемесинин экинчи бөлүгүн угалы. Ай атаганат, ушундай болуп калды эми заман, ушинтип ушундай болуп турган кезде
анын үстүнө бизде дагы бүт эле министрлер же маданият министри да бат бат эле алмашылат,
бааланчу кишилер бааланбай, бааланбас кишилердин баасы болуп ушундай бир кызыктай бир башаламан заман болду. Тил маданият тарыхчылы дедик эле, бул киши өмүрүнүн көбүн кыргыз телевидениясына арнап жанагы сатып алды Жээнбек чакырып барып иштетип, анан ошондон Кыргызстанды түрө кыдырып жүрүп баягы жыйнаган эмгегинен отуруп бул киши көзү жеткен экен, муну таштап кетейин деп анан жазган Турбаева. Анан кыргыз телевидениясы бир чакырып эмес менен аңгимелешкен жок.
Жок, жүз канча күү баянын радиодон берди. Радиодо азыр алтын фондунда жазылуу
сактанып турат, ушунун баары үнү менен,
үнү менен берип атышат. Булар берип атышат,
азыр деле берип калат,
берип атат. Бирок угармандар, мага мурунку угармандар аябай көпкө көп кат келди үйгөчү, аябай жакшы берип атасыңар, аябай жакшы передача деген көп элден угабыз да. Элдин сүймөнчүгүнө татыган передача болчу да, күү баяны менен үнү менен, анан кийин бир 30 минуттук 35 минуттук передачалар бар болчу. Ошонун баарын компакт дискага түшүрдүк дагы китепке тиркедик. Анан бул списогу дагы китепке киргизип койдум.
Ал үнүнүн биринде калтырбай жыйнап эметкен экенсиз жана дискке. Ооба, ал жакшы болгон экен.
Эми ал үйдө өзү мамдай эмеге жазып койчу да, өзүн радиодон эме кетип атканда үйдөн жазып алчу.
Телеге да чыгып жүрсүн алар барбы?
Ал теледекиси
өчүрүлүп калыптырбы?
Эми теледекиси Айза Ибраимова да бар болчу, аны да көрсөтүп кетпедиби? Эми тиякта барбы жокпу билбейм, эптеп атып мен Каримадан баягы презентациясына бир 2-3 дисканы жаздырып алгам. Ошо передача берилди да. Мына Асекемдин көзү өтүп кетти 13 жылда мына аны эмеден 2 жолу гана тиги жана презентацияны берди. Бирок эскерүү андай мындай эч бир элек жок дегенде эле ошо айза жаздырып кеткен жанакы күй баянын эле кайра кайталап берип койсо эле жакшы болмок. Ошол болуш керек.
Эми жанагы
күй баян деп Айза Ибраимова жакшы
болду. Өзүнүн жанагы радиодогусу көп бекен.
Радиодогусу кетип атат. Ал радиодон берип атышат.
Ушундагынын баарын эле сүйлөсө керек менчи.
Жок, жок. Канча? 100-110 жакын болчу да, эми 100.
Эми ошону аудио китеп кылып чыгарууга оюңуз барбы?
Муну бир маган каражат керек.
Жок, демекчи таап туруп аудио китеп кылып чыгар. Азыр өтө эле популярдуу нерсе. Азыр эми дүйнөдө бизден башка ушу бизде эле мурдагы советтер союзундагы өлкөлөр ушу мындай китеп менен эметип калбаса азыр жанагы аудио китеп менен ошого өтө башташыптыр да. Себеби ал өзүнүн үнү турат, анан күй кошо кетет, аябай жеткиликтүү болот эле.
Аптан сонун болот эле.
Анан буну чыгарып коюп анан мектептерге таратса, жанагы музыкалык окуу жайлары, ошол эле консерватория, институттар укмуш болмок, аны жөнөкөй эле кишилер эле угуп отурса бул абдан баалуу нерсе болот эле да.
Кезинде көп жерге кайрылган жанакы алтын фондудо жазылган күүлөрдүн баарын ошондой дискага түшүрөлү, анан кийин могу менин китебим этиркеп бесплатно элге тараталы, эл уксун
деп ал киши
аябай, маселен аябай тиги Осмон акын Ибраимовке чейин барган. Жок, болбойт, алтын фондугуданы тийүүгө болбойт, ага уруксат жок деп коюшкан. Мына ошону менен анан кийин аябай өкүнүп кетти да.
Эми биз өзүбүздүн кендирибизди өзүбүз кескен калк турбайбыз.
Анан кийин мынабул жерде ошо эми Боор 2 китепте алтын фондудо жазылган гана күүнүн баянын жазды Асекем. Алтын фондудо тияка жазылып калган.
Жазылы элек нерселери барбы? Калдыбы өзүндө?
Жок. Болгонун баарын, болгонун баарын могу жерге түшүрдүк. Ошо алтын фондудо жазган күүлөрдүн списогун да берди мынабул жерде.
Эми кыргыз тили боюнча китептери башка.
Ал такыр башка.
Могу эки томду ким чыгарып берди?
Бул кийинки эки томдо. Бул ошол кезде эле даяр болчу.
Бул даяр эле.
Бул даяр болчу. Биз момун эле бирөөнү чыгарып көрөлүчү деп Боор 2 экинчи китепти. Анан кийин мунун баарын кайрадан толуктап, баарын иштеп чыккандан кийин анан Борбордук Азия университети Акган.
Бирөө 50 басма табак экен, бирөө 42 басма табак экен. Ооба. 500 эле нуска менен чыгыптыр. Бул эми чындыгында аз. Эми кызыккан киши болдубу? Мисалы биздин Билим берүү министрлиги, жанагы композиторлор союзу деген бар, маданият министрлиги, консерватория.
Маданият тармагында иштегендердин көпчүлүгүнө берди, бесплатно берилди. Жана комузчуларга, акындарга, жанакы салттуу музыкада эме жүрүп атпады, ошондо бир канча китептерди беришти буларчы. Маданият жагына да көпчүлүгүнө беришти буларчы. Бирок муну окуган баягы илим билимдүү кишилер аябай айтып атат, көп эле баары бул аябай кандай мыкты эмгек деп атышат. Бирок муну азыр көтөрмөлөп антипинде турган эч ким чыга элек атат. Азыр мына Боор 2ге мен айтып отурбайм, ушул жанакы комуздун мындай көйгөйүн көтөрөм деп отуруп мына ушул китеп пайда болду да. Мына элге Боор 2ни айтып анан кийин же болбосо 5 ооз сүйлөм менен айтып деле комузчулар чертсе аябай укулуктуу болот да элге. Баянын тарыхын айтып мына бул жерде окуп отурсаңыз аябай сонун эмелери бар. Даже Боор 2ни клип тартып атышпайбы?
Ооба.
Вот клип кылып койсо деле болот. Кино кылып тартса деле болот.
Болот. Бул ар бир күүнүн мындай укмуш тарыхтары бар да.
Тарыхтары бар. Анан ошону тартып туруп анан ошонун фондунда ошо арналган комуз күүсүнүн эмеси күүсү кетип атса анан элдин баары комуз күүсүнө укмушкулат.
Ооба.
Аябай эле жакшы передача болот да. Мына биздин кыргыз комузду чет мамлекет баалап атышат азыр. Мына чет мамлекеттер аябай ушундай барктап баалап.
Мен көрөгөчтүгүнө, көрсөмдүгүнө таң калып атам Асанбай экен. Ошол ушуну көрө билип ултим эле көзү кадимкидей жеткен экен да. Могу күүлөрдүн тарыхын ушинтип калтырып кетсем деп. Бул кийин укмуштай эмгек болор. Мына артында өтө чоң эмгек калтырган, мыкты эмгек калтырган, өлбөй турган эмгек калтырган адам деп ушул кишини айтса болот. Мына ушундай кишилерди айтса болот.
Туура баам кылып атасыз.
Себеби
туура айтасыз.
Кээде таарым басым, мен өзүм жазуучу акын болгондон кийин акын жазуучулардын артында эле көп нерсе калбайт. Тотожо калбайт.
Кадырман угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин авторлук Миң санат түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Анда Гүлөрдүн тарыхын чогулткан Асан Кайбылда уулу эскерилди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-январ жекшемби күнкү кечки эфири аяктады. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.